Bună ziua, stimați ascultători, bine v-am regăsit. Invitatul meu de astăzi este domnul Leonard Azanfirei, senator din partea PSD în Parlamentul României, totodată profesor universitar și rector al UMFST George Emil Palade din Târgu Mureș. Bună ziua, domnule Azanfirei, bine ați revenit în studioul Radio Târgu Mureș.
Bună ziua, bine vă regăsesc.
Mă bucur că sunteți din nou alături de noi și e o ocazie bună să profităm de faptul că sunteți în vacanță parlamentară, da? Cred că nu greșesc. Da, ați intrat în vacanță parlamentară, ați venit acasă și aveți preocupări în mod special pe cea de-a doua ramură a activității dumneavoastră, cea de coordonare a ceea ce se întâmplă la Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie din Târgu Mureș, George Emil Palade. Tocmai s-a încheiat un nou an universitar și aș vrea să punctăm puțin rezultatele pe care le-ați obținut cu studenții din cadrul universității.
Eu am să spun la început ceea ce spun de fiecare dată, faptul că, în primul rând, sunt rector, sunt legat de universitate, chiar și în perioada în care nu este vacanță parlamentară, eu sunt în Târgu Mureș într-o măsură destul de consistentă, astfel încât universitatea este și rămâne principala mea preocupare. Unii fac bilanțuri la sfârșit de an din punct de vedere calendaristic, noi facem ca universitate un bilanț când se încheie anul universitar și practic la 31 iulie am putea să spunem că am încheiat un ciclu de învățământ important pentru universitate și pentru oraș. Probabil că ați văzut fiecare sau ați auzit de festivitatea care a consimțit acordarea titlului de licențiat la aproape 2000 de studenți din cadrul universității. În paralel, sigur, a fost procesul de admitere care a reînnoit efectivul de studenți ai universității. De aceea este frumoasă universitate, pentru că unii vin, alții pleacă. Noi rămânem acolo cât este necesar ca să facem lucrurile să meargă bine. Cred că a fost un an bun din punctul de vedere al universității, inclusiv din punctul de vedere al admiterii. Au intrat mai mulți studenți la universitate prin comparație cu anul trecut și cu anii anteriori, ceea ce dă un mesaj, până la urmă, și de credibilitate pentru universitate, dar sigur că lucrurile importante se întâmplă din septembrie înainte.
Am fost și eu prezentă la festivitatea de absolvire de la UMFST și a fost un eveniment reușit, a fost foarte multă lume acolo și chiar mi-a plăcut ceea ce am văzut. Studenții s-au bucurat, familiile acestora de asemenea și chiar am spus că e un eveniment pentru Târgu Mureș, pentru acest oraș. Aș vrea să ne spuneți care e diferența între numărul locurilor care s-au alocat anul acesta și față de anul trecut. Spuneați că e o creștere. E semnificativă această creștere și la care dintre specialitățile universității au apărut aceste creșteri ale cifrei de școlarizare?
Diferența vine din numărul de candidați înscriși, nu neapărat din numărul de locuri scoase la concurs. Pentru noi un număr mare de candidați înseamnă de fapt o selecție mai serioasă și speranța că cei care au intrat vor fi studenți mai buni. Din acest motiv, de altfel, avem deja o discuție deschisă în cadrul administrației universității pentru a vedea în ce măsură în anii următori poate nevoie să facem o admitere chiar mai riguroasă, eventual să introducem o formă de selecție care să treacă dincolo de mediile pe care le obține un student în timpul facultății pentru programele altele decât cele care țin de domeniul sănătate, care prin tradiție au un examen clasic de admitere. Este o discuție deschisă, încă nu am luat o decizie în acest sens, dar credem că putem să mergem într-o etapă superioară de evaluare și de promovare a calității în chiar în situația în care poate unii potențiali studenți se vor speria, sper că nu, de faptul că încercăm să le vedem abilitățile și calitățile înainte de a intra la facultate pentru a preveni retragerea ulterioară care există uneori și din motive că anumiți studenți intrați în anul întâi își dă seama că nu fac față la anumite programe de studii. Sigur că în paralel este nevoie de o reformă serioasă și eu sper că se va întâmpla acest lucru pe învățământul preuniversitar, pentru că noi suntem dependenți de calitatea elevilor care termină liceul. Dacă ei vor fi buni la nivel de liceu și de bacalaureat, cu siguranță că vor fi buni și la facultate. Au apărut, e adevărat, câteva lucruri noi în anul acesta la admitere. Sunt două programe noi de studii în Târgu Mureș, mă refer la chimia medicală și la chimia tehnologică. Sunt programe noi care însă țin cont de profilul industrial cât mai este el în Târgu Mureș. Aș spune că este încă un program nou, deși deja suntem la anul al doilea programul de arhitectură în limba engleză și aici numărul de candidat a fost aproape dublu față de anul trecut și noutatea și, dacă vreți, până la urmă și surpriza mea foarte mare, plăcut, a fost succesul de care a beneficiat programul de asistență medicală de la Bistrița, extinția de la Bistrița, unde au fost aproape doi pe un loc ca și concurență pentru un program care este acum înființat. Chiar a fost o surpriză pentru noi, sigur plăcută, și acest lucru ne dă de gândit în sensul în care pentru anul viitor să mai adăugăm două sau trei programe de studii noi în filiala de la Bistrița, care mi se pare că are un potențial de dezvoltare foarte mare, atât prin resursa umană care este acolo, prin infrastructura pe care o are Bistrița, infrastructura medicală, dar și printr-o deschidere absolut remarcabilă pe care autoritățile locale din Bistrița au pentru proiectele universității, deschidere care în Târgu Mureș încă nu se face foarte bine simțit.
Sunt de acord cu dumneavoastră la acest capitol și din semnalele pe care și noi le-am primit la radio, Bistrița Năsăud se dezvoltă foarte bine, așa cum e și Alba și în jurul nostru Sibiul, bine, despre Cluj nu mai vorbim, dar Bistrița nu are o universitate de medicină, nu are nici Alba, nu are nici Sibiu. Târgu Mureșul poate să fie un magnet pentru candidații potențiali la o meserie medicală. Nu numai medicală, pentru că UMFST acum are și alte specialități și atunci poate să atragă absolvenți de liceu cu o pregătire bună și până la urmă și universitatea va avea de câștigat.
Și în egală măsură orașele, pentru că exact. Este o regulă care a trecut proba timpului, și nume că un oraș se dezvoltă mult mai bine și mai puternic dacă există universitate în orașul respectiv. Cei care înțeleg acest lucru investesc în universitate. La rândul ei, o universitate nu este a unui oraș neapărat, este cel puțin a unei regiuni, pentru că este sursa de resursă umană la care se uită orice fel de investitor care vine într-un loc anume să construiască, să investească ceva, așa încât dacă înțelegerea este una corectă și largă, probabil că fiecare proiect important dintr-un oraș trebuie să fie făcut luând în calcul și prezența universității în orașul respectiv.
Dați-mi voie să le spun celor care urmăresc emisiunea de astăzi că pot interacționa cu noi dacă vor. Așa facem în fiecare zi, ne pot adresa întrebări, pot să comenteze ceea ce discutăm, pot suna așadar la 0265 200 700, 0265 307 777, iar mesaje ne puteți scrie la 0755 04 45 19. Mesaje simple sau mesaje WhatsApp. Stăm de vorbă astăzi cu rectorul Universității de Medicină, Farmacie, Știință și Tehnologie din Târgu Mureș, domnul profesor universitar dr. Leonard Azamfirei, care este totodată senator în Parlamentul României. Domnule Azamfirei, aveți un proiect care înțeleg că deja este bine conturat în ceea ce privește pregătirea viitorilor candidați pentru universitate. V-ați gândit să înființați în cadrul universității și studii preuniversitare. Despre ce este vorba, vă las pe dumneavoastră să ne oferiți toate detaliile.
Nu doar că ne-am gândit, am și făcut-o. În urmă cu 10 zile așa a apărut hotărârea Consiliului Aracip de înființare a acestui liceu. Un liceu care aparține de universitate, dar un liceu public. Spun un lucru ca să se înțeleagă foarte clar, nu este un liceu cu taxă pentru viitorii elevi. El va intra în rețeaua de învățământ public pe care o are orașul Târgu Mureș. Am autorizat în acest moment două profile, unul de științele naturii, la care ne așteptăm să vină mai ales elevi care își doresc să urmeze o carieră medicală în perspectivă, fie că este medicină dentară sau farmacie. Deci, pe lângă profilul de științele naturii, al doilea profil este unul de matematică informatică, gândindu-ne la faptul că acolo putem să pregătim elevi care la rândul lor să devină studenți pe componenta de știință și tehnologie pe care o are universitatea. Ambele programe de studii sunt bilingve, română-engleză. Există sau va exista câte o clasă pentru fiecare dintre cele două programe și vom deschide practic liceul începând cu clasa noua în anul școlar 2023-2024, deci toamna viitoare. În timpul pe care avem la dispoziție ne vom organiza din punct de vedere administrativ, dar nu este o problemă, să zic așa, foarte complicată pentru universitate, pentru că la nivel de infrastructură oricine poate să-și dea seama că își permite universitatea adăpostirea un asemenea liceu, are toată logistica necesară, inclusiv pe spații de învățământ, pe laboratoare care pot fi ușor convertite și pentru învățământul preuniversitar, iar resursa umană va fi cu siguranță din universitate. Noi, practic, avem în universitate, luând în calcul și facultatea preluată sau cele preluate de la Petru Maior, toți profesorii care ne sunt necesari pentru învățământul preuniversitar. Este și un mesaj pe care vreau să-l dau dincolo de componenta administrativă despre care vorbesc, și anume că ca universitate avem, cred eu, și acest lucru îl spun de fiecare dată, o răspundere civică față de, socială mai bine zis, față de orașul acesta. Cred că orașul are nevoie de un liceu foarte bun, care să se adauge la liceele care există. Încerc să mă gândesc la sentimentul care trebuie să fie pozitiv la unor elevi care din clasa 9-a, a 10-a intră în universitate din postura lor de elevi, vor da, dacă vreți, culoare și viață suplimentară universității, dar în esență, și asta este ultimul lucru pe care le spun legat de liceu, în esență, totuși, pe noi intrează foarte mult să ne formăm o pepinieră din care să ne recrutăm viitorii studenți și să ne asigurăm că îi formăm din perioada preuniversitară în așa fel încât să devină studenți foarte buni. Așa încât vom face, așa cum am spus, aceste lucruri din toamna anului viitor. Dacă va fi nevoie, vom crește numărul de locuri. Sigur că urmează să facem evaluare și în acest sens, în funcție de interesul care va fi suscitat, nu doar din Târgu Mureș, pentru că este mers să avem candidați și din afara județului Mureș. Mă refer, îndeoseb, cum spuneam, la cei care își doresc să ajungă studenți la UMFST.
Înaintea intrării în emisie, chiar discutam despre un alt aspect care v-a determinat să înființați acest liceu sau aceste clase liceale în cadrul UMFST. Încă nu este clară situația Colegiului Național Unirea din Târgu Mureș, care, cel puțin în ultima vreme, din câte știu, își desfășoară activitatea într-o locație diferită, în locații improprii. Sunt copii care studiază nu acolo unde știm noi că este Colegiul Unirea, pentru că această clădire nu aparține statului român, nu aparține inspectoratului școlar și ceea ce se întâmplă acolo este așa. Astăzi este, mâine nu, pentru că contează foarte mult ce decizii vor lua proprietarii.
Da, este o situație de vulnerabilitate pe care o are liceul Unirea și o văd chiar dacă din exterior. În Târgu Mureș sunt câteva licee considerate foarte bune și puternice, liceul Papiu, liceul Unirea și liceul Boioi. Cred că trebuie văzut faptul că la liceul Unirea, din aceste motive de divergențe patrimoniale, nu se investește nimic. Condițiile de învățământ am văzut că sunt foarte precare. Probabil că, nefiind al primăriei, sunt dificultăți la investi acolo și nu putem totuși să nu ne gândim că unor asemenea copii trebuie să li se ofere o alternativă potrivită și comparabilă. Nu poate să rămână Târgu Mureșul doar în două licee puternice, mă refer la liceul Boio și la liceul Papiu. Trebuie să întărim această rețea și, dacă nu o fac alții, am să spun foarte apăsat, de ce ar trebui să o facă alții, o să o facem noi, universitatea, pentru că avem și dreptul și
interese
foarte clare pe care vi le-am explicat și cred foarte mult în acest proiect și invit și pe cei care sunt poate un pic mai sceptici să vadă că există o logică în a face un pod peste timp între cele două tipuri de învățământ care sunt importante și care până la urmă se vor încadra și în noul proiect al legilor educației care posibil că să se aprobe în toamna acestui an.
Da, liceul Unirea a fost foarte mulți ani o pepinieră pentru studenții de la UMFST, exact. De la Universitatea de Medicină, cum era mai de mult, și Universitatea Petru Maior. Ei, uite că există această alternativă și, până la urmă, vorba aceea românească, nu mor ca ei când vor câinii. Deci, există loc pentru a studia într-un liceu bun și uite că o să se întâmple asta.
Să fie liber, dar eu nu vin să fac concurență niciunui liceu, da? Eu doar vreau ca să ofer o alternativă care să fie potrivită și să fie altceva. Ce o să fie cu liceul Unirea în viitor? Sigur că istoria să ne spună.
Sigur. Domnule senator, domnule rector, înțeleg că au venit niște mesaje. Sunt două în acest moment în regia tehnică. Spune cineva, aș vrea să știu dacă sistemul modular este definitiv sau este un experiment la UMF. Nicio altă universitate din țară nu îl aplică, iar noi studenții suntem bulversați.
Sigur că nu putem să avem unanimități de apreciere pentru nicio schimbare care apare în sistem. Unii studenți au opinie foarte favorabilă, de fapt imensa lor majoritate, despre acest sistem, care nu este un experiment în niciun fel. Vine dintr-o experiență care există în universități din afara țării. Apreciez foarte mult învățământul superior din România, dar dacă e să mă raportez și să caut exemple de bună practică, am să mă uit în egală măsură și la universități din alte țară, din alte țări, cu un sistem mult mai evaluat decât noi, așa încât nu o să agrez ștampila de experiment, noi nu facem experimente cu studenții, noi preluăm modele anterioare, care sigur că mai trebuie poate rafinate, poate că anumite lucruri încă trebuie să fie puse la punct, dar sistemul modular va rămâne în perspectivă și îl vom îmbunătăți.
Alt mesaj, spune cineva, sunt medic cardiolog, iar fiica mea este studentă în anul 4. Cred că felul în care se studiază acum sistemul cardiovascular la UMF nu este ok pentru studenți. De exemplu, pentru medicația specifică sistemului cardiovascular sunt alocate 2 săptămâni de predare. Nu este suficient, fără supărare.
Da, nu este niciun fel de supărare. Da. Până la urmă, la fel de importantă cum este cardiologia, este și endocrinologia și chirurgia și celelalte specialități. Noi, de fapt, nu intenționăm ca să scoatem studenți sau absolvenți care sunt deja medici specialiști cardiologi sau din alt domeniu. Învățământul de licență este un învățământ care creează o serie de abilități și o orientare în profesie. Învățământul însă de tip sau predarea, dacă vreți, de tip bloc, în care un student se învețe în aceeași unitate de predare anatomia, fiziologia, fiziopatologia, simptomele, farmacologia unui sistem, de pildă sistemul cardiovascular în cazul nostru, este de asemenea un model transversal care îl practică toate universitățile, ceea ce trebuie să știe toată lumea și e important acest lucru este faptul că, de fapt, studenții trebuie să înțeleagă că a învăța în universitate diferă ca mod de învățare față de cum se învață la liceu. Componenta de studiu individual, componenta de practică voluntară pe care un student o face, aceste lucruri le face tocmai că îi place mai mult, nu știu, cardiologia sau chirurgia sau o altă disciplină, astfel încât dacă cineva simte o dorință de a învăța mai mult pe anumit domeniu, de ce este universitate? Ca să poată să facă acest lucru. Orarul este unul, este componenta obligatorie, iar activitățile pe care cineva le face pentru că vrea să devină cardiolog sau chirurg sau cum vreți dumneavoastră, deja este opțiune care ține de dorința de implicare pe care fiecare student o are sau ar trebui să o aibă.
Vorbiți-ne puțin despre planurile de dezvoltare, de modernizare ale universității. Știu că în permanență aveți asemenea proiecte.
Da, mie îmi place să vorbesc despre lucrurile care știu că sunt cu mare probabilitate spre finalizare. Pot să spun că suntem într-o fază avansată cu Spitalul Universității. Chiar în această lună o să primim planurile de arhitectură finale. Intenția este ca să facem procedurile de atribuire a construcției spitalului în toamna acestui an și dacă luăm în calcul și timpul necesar proiectării în detaliu acestui obiectiv, eu cred că anul viitor, pe la mijloc, deja vom vedea primele lucrări începute în acest demers care mie mi se pare unul important, nu doar pentru universitate, ci chiar pentru întreaga Românie. Vă amintesc că este singurul spital în acest moment care a fost creat și care are în spate și o hotărâre de guvern și care se aparține de o universitate. Pe de altă parte, de curând am câștigat finanțare pentru înființarea și dotarea a 18 laboratorii digitale, care înseamnă un pas absolut deosebit în dezvoltarea universității, a învățământului digital pe mai multe arii, nu doar pe zona medicală, farmaceutică, dar și pe zona de inginerie, pe zona de informatică, pe zona de științe ale comunicării, pe zona de economie și drept. Vom avea într-un viitor rezonabil, aș spune eu, toate soluțiile care există la nivel mondial pentru învățământ, de la realitate virtuală, inteligență artificială, învățământ care va face și plăcere studenților, nu doar că va fi un învățământ eficient și sigur, acum lucrăm la proiectul unui campus de învățământ dual, tehnic, cu două componente, o componentă universitară și una pre-universitară. Suntem încă, însă, blocați în acest moment de o decizie pe care o aștept de la primărie, pentru că primăria sau o primărie trebuie să fie în aceste proiecte care au o valoare de peste 21 de milioane de euro, deci o sumă foarte mare. Criteriul de aplicare a acestui proiect este ca să fie un parteneriat în care să existe universitatea, o primărie, o școală cu profil tehnic și mediul de afaceri. Am făcut de mai multă vreme o solicitare primăriei să ne dea un răspuns dacă doresc sau nu să intre în acest parteneriat cu universitatea. N-am primit încă un răspuns. Am avut o discuție preliminară cu unul dintre responsabilii din administrarea primăriei, însă pentru noi timpul este foarte important și în lipsa unui răspuns, așa cum le-am și comunicat celor din administrația locală, va trebui să mă orientez spre o altă primărie, care va fi fie din județul nostru, fie poate din alt județ. Este important să câștigăm un campus de acest fel, pentru că, de fapt, el poate să fie sursa de specialiști, nu neapărat din nivelul universitar, de care fiecare companie care vine are nevoie, mai ales că am semnale foarte consistente de intenția unor companii din tehnologie, din zona de tehnologie medicală, care vor să vină la Târgu Mureș, la universitate. Ori această oportunitate noi ca universitate nu vom rata sub nicio formă, indiferent cu cine ne vom asocia. Deci prima mea opțiune este sigur să ne asociem cu cine este firesc, și nume primăria din Târgu Mureș.
Avea din partea primăriei să contribuie financiar, să vină cu teren, să... Ce anume v-ați gândit?
Nu e o chestiune financiară aici. Nu sunt ajutorile mele, sunt ajutorile pe care le impune ghidul de finanțare care este în acest moment în dezbatere publică. Primăria care intră într-un asemenea proiect trebuie să vină cu un aport care se referă la un teren care să aibă 20.000 de metri pătrați ca suprafață, pe care urmează să se construi campusul respectiv. Eu cred că există soluții și alternative.
Ați identificat un...
Da, chiar două locuri. Primăria va trebui să vadă ce intenție are. Eu nu mă supăr nici dacă spun da, nici dacă spun nu.
Dar ar fi bine să fie
de la
da.
Primărie, pentru că, repet, am și alte idei de asociere care cu siguranță vor fi funcționale. Am să mai aștept puțin, după care, sigur, am să iau decizia care este cea mai bună în interesul universității. Pentru mine lucrurile sunt foarte simple. Tot ce se întâmplă în universitate, tot ce se dezvoltă în universitate, de fapt, nu este doar a universității, este a orașului. Direct sau indirect, orașul câștigă. De la studenții care vin aici, studenții străini care vin aici, serviciile pe care aceștia le consumă, chiriile pe care le plătesc, viața pe care o induc orașul, faceți o comparație între cât de tristă este viața în Târgu Mureș pe perioada vacanței de vară și cât de animată este, cât poate fi în Târgu Mureș în perioada în care peste 10.000 de studenți sunt prezenți în oraș în timpul școlii. Și vă vedea de ce țin atât de mult la dezvoltarea universității.
Eu cred că acest aspect l-au remarcat cetățenii. A și venit un mesaj pe această linie. Spune domnul Pavel sau doamna Pavel, felicitări pentru ceea ce faceți la UMF și pentru ceea ce înseamnă UMF pentru oraș. Am un magazin în Cornișa, iar dacă nu ar fi studenții, aș fi mort, în ghilimele. Da. Oamenii simt asta și e clar că orașul ar fi altfel. Se vede clar în vacanță că lucrurile stau diferit. A câștigat foarte mult și Clujul, dacă ne uităm la comparativ la ce magnet este Clujul, Cluj-Napoca, pentru studenți și ce aport au aceștia la tot ceea ce se întâmplă acolo.
Da, vreau să vă spun că spre surprinderea mea, dar de fapt nu e o surpriză, la 3 zile după ce a fost pus în dezbatere publică acel col de proiecte pentru campusurile duale, primarul Boc a invitat toate universitățile din Cluj la o discuție ca să vadă ce se face și cum se face. Și mi s-a părut că este o dovadă foarte clară de reactivitate pozitivă pentru un oraș și mă aștept cu acest model să-l găsesc, de fapt, și la noi.
Rămâne de văzut ce se va întâmpla și care va fi reacția primăriei. Apropo, revin puțin la locație, dar de data aceasta la locația Spitalului Universitar, unde se va construi?
Deja au crescut prețurile în jurul locației respective. Nu vreau să dau foarte multe detalii, pentru că, de fapt, acolo nu va fi doar spital, vor fi și alte lucruri, alte componente, astfel încât să lăsăm timpului informația ei. La momentul potrivit o să facem lucrurile
publice. Dar înseamnă că
unii
știu dacă au crescut prețurile pe terenuri. Ne mai scrie cineva, doamna Irina Coman, spune că am fost internată în luna mai la Spitalul Nou, iar la salonul meu făceau practică două studente care nu știau o boabă de limba română. Am înțeles că erau din Italia. E normal? Studenții străini învață limba română când sunt aici?
Nu e normal. Lucrul acesta nu e firesc. Relația cu bolnavii se face în limba română. Studenții, de altfel, când trec în anul 3 pe 4, indiferent din care zonă, trebuie să dea un examen de cunoaștere limbii române. Sigur, nu la nivel de limba română literară, ci la nivel de comunicare.
Da.
Dacă acest lucru s-a întâmplat, înseamnă că ceva acolo n-a funcționat bine. Am să verific și eu de fapt ce se întâmplă și sper să nu se mai întâmple așa ceva. Toți studenții care termină medicina în România trebuie să știe limba română. Poate într-o măsură diferită, chiar dacă, de pildă, pentru cei din Italia, poate lucrurile sunt puțin diferite, pentru că, de fapt, ei vor merge și vor practica în Italia după, sau în altă parte când vor termina medicina și nu în România. Poate că ar fi o circunstanță atenuantă, dar nu una suficient de puternică.
Dar știu că sunt și studenți italieni care au terminat medicina aici și au rămas la rezidențiat în România și chiar vorbesc bine limba română.
De asta cred că aceasta este probabil o excepție, sper că este doar o excepție. Mulți rămân aici pentru că învățământul este unul, inclusiv în zona postuniversitară de rezidențiat, suficient de bine organizat, dar nu doar atâta. Eu cred că orașul Târgu Mureș are multe de oferit și mulți străini se îndrăgostesc de Târgu Mureș făcându-și școala aici.
Apropo de studenții străini și de linia de studiu în limba engleză, dumneavoastră ne-ați mai vorbit în această emisiune despre ceea ce ați făcut la Hamburg. E o aripă a universității așa la mare distanță pentru a fi o deschidere, până la urmă, pentru și o alternativă pentru studenții care vor să studieze acolo. E un plus, da? E un plus pentru universitate. Putem să spunem că e și un minus, nu mai vin acei studenți la Târgu Mureș, pentru oraș, probabil că e un minus. Dar cum vedeți lucrurile dumneavoastră?
Nu este un minus deloc. Pentru că, de fapt, locurile de studii la limba engleză au rămas aceleași, mă refer ca număr de locuri
aici,
în Târgu Mureș, și înainte și după înființarea campusului din Hamburg. Studenții care sunt acolo sunt alți studenți, poate și cu un profil diferit, și noi n-am pierdut nicicum, din contră. Aș spune că am câștigat făcând acel campus în Hamburg din foarte multe puncte de vedere, inclusiv prin modul în care imaginea este percepută, imaginea României este percepută în Germania, într-un mod cu totul și cu totul onorabil. Când zice că acolo deja studenții au ajuns în anul 4 și peste 200 de studenți pe an învață în limba engleză medicină cu profesori din România. Eu cred că o formă mai elegantă și mai eficientă de a promova țara noastră cu ceea ce are bun țara noastră, așa cum este campusul din Hamburg, găsim mai rar o asemenea formă de promovare. Deci nu s-a luat nimic, doar s-a adăugat.
Am lămurit și acest aspect. Toate cadrele didactice care predau în Hamburg sunt din Târgu Mureș, de la universitatea de aici, UNFST, sau
da,
sunt
da.
Și profesori asociați de la alte universități din țară sau poate chiar din zona aceea, din Germania?
Toate cadrele de predare sunt din Târgu Mureș. Există o singură excepție, o doamnă care predă cultură și civilizație românească. E o materie de studiu pe care am făcut-o obligatorie în Hamburg, pentru ca studenții din Hamburg, studenți străini fiind, să înțeleagă puțin și din ceea ce se întâmplă în România, din valorile culturale pe care le are România, și acest curs este predat de o doamnă care este profesor din București, dar în rest sunt cadre didactice tinere care sunt din Târgu Mureș.
Târgu Mureș. Altă întrebare, universitatea are și cursuri de sport pentru pregătirea profesorilor de educație fizică?
Noi facem cursuri de pregătire pentru studenții care dau la educație fizică și sportivă, pregătire sportivă, dar oarecum așa legat întrebarea asta, există în mintea mea o idee pe care care mi-a venit de foarte puțină vreme, și anume să ne gândim în ce măsură putem să facem o universitate pentru adulți. Un pic impropriu spus universitate, dar cred că există mai ales o categorie de populație din zona seniorilor, cărora le-am putea da, poate, într-un mod organizat, sistematizat, o motivație suplimentară și un cadru suplimentar prin care ar putea să își aducă la zi niște informații, să se informeze cu anumite subiecte care poate sunt interesante pentru ei. Seniorii au multă experiență în spate și trebuie să fie un câștig și pentru universitate în acest sens, și ar fi, dacă vreți, și o ușă pe care o deschidem suplimentar pentru cetățenii orașului. Ne gândim acum la un proiect de felul acesta pe care să-l punem în practică. Legat de pregătirea sportivă, sigur, campusul este un campus deschis în anumite condiții și cu anumite reguli, inclusiv campusul sportiv, care este foarte bine pus la punct, așa încât cine vrea să facă activitate fizică, în mod sigur, are mecanismele prin care să ajungă acolo.
Alt mesaj, spune cineva, mi-a plăcut foarte mult festivitatea de absolvire de la UMFST, unirea celor două universități din oraș a fost și este un lucru bun, felicitări.
Vă mulțumesc, cred și eu la fel.
Da, e un comentariu. Alt mesaj, ce puteți face în calitate de rector la UMFST, dar și de senator, ca numărul locurilor la rezidențiat cu post să fie mai mare? Fica mea termină rezidențiatul anul viitor și nu are post. Cred că va pleca din țară din această cauză. Are specialitatea de nefrologie, pentru care sunt foarte puține locuri de muncă în privat.
Există o intenție de modificare a politicii de resurse umane la Ministerul Sănătății, astfel încât numărul de locuri la rezia pe post să fie semnificativ mai mare prin comparație cu categoria cealaltă de locuri în care cineva face rezidențiatul, dar nu are postul asigurat în momentul în care începe rezidențiatul. Așa încât, în mod cert, va crește numărul de locuri. Însă, trebuie să avem și imaginea de ansamblu a lucrurilor, și anume că, de fapt, România nu are o problemă majoră cu posturile de specialitate la modul general, ci doar la nivelul orașelor mai mici și la nivelul mediului rural. În orașele mari, în centrele universitare, mai ales centrele universitare, există uneori chiar surplus de medici. Eu pot să înțeleg faptul că fiecare tânăr își dorește de la început să lucreze în locul cel mai civilizat, cel mai bine dotat din punct de vedere tehnic, unde are ce învăța, dar în mod clar și logic nu se poate tot lucra în centre universitare. Cu siguranță că locuri de nefrolog, de cardiolog, de chirurg vacante există în toată țara. Sigur, în orașele mai mici, acolo sunt, e datoria autorităților locale și acest lucru se întâmplă, și vă dau un exemplu, Bistrița, fiindcă este chiar la îndemână și cunosc bine acolo sistemul. Autoritățile locale au creat o serie de facilități absolut remarcabile pentru medicii specialiști, pentru a-i atrage în acel spital, de la locuințe, indemnizații de cazare, masă acolo, și au reușit în 3 sau 4 ani să aducă peste 60 de medici specialiști, care altfel poate că ar fi plecat din țară. Așa încât, da, vor fi mai multe locuri pe post, dar acele locuri pe post vor fi cu siguranță în locurile care sunt deficitare și nu în centrele universitare.
Această schimbare pe care o anunțați aici la Radio Târgu Mureș se va întâmpla de anul acesta sau poate doar în anii viitori?
Eu cred chiar de anul acesta. Noi am discutat un draft de locuri pentru rezidențiat. Știm numărul total de locuri. Se încearcă a se asigura un număr de locuri egal cu numărul de absolvenți, cel puțin la medicină, dar este un examen. Adică trebuie ca cel care intră rezidențiat să treacă o probă suplimentară de evaluare a cunoștințelor și să îndeplinească un punctaj anume care să dea speranța că va face față unei pregătiri în rezidențiat. Au fost multe, hai să spun așa, distorsionări a sistemului de învățământ prin rezidențiat, de aceea eu am fost unul dintre cei care a susținut ca rezidențiat să treacă în administrarea universităților, pentru că avem părchii mult mai riguroase de a face pregătirea și controlul acestor rezidenți. Probabil că și aici lucrurile se vor reașeza, dând și Ministerul Sănătății și Ministerul Educației atribuții complementare în acest sens.
Să vedem ce se va întâmpla pe viitor, pentru că statul până la urmă investește mult în educarea tinerilor în universitate, nu? Pregătirea de bază, cei 5 sau 6 ani, după care urmează un rezidențiat, poate contribuția rezidenților la ceea ce se întâmplă în spitale nu este atât de mare cât faptul că ei de fapt atunci învață și își însușesc cunoștințe temeinice într-o specialitate, după care este chiar păcat să oferim această marfă, în ghilimele, bine pregătită pentru export.
Nu, dar să știți că este o contribuție foarte mare pe care rezidenții o au la nivel de spitale, pentru că reprezintă o forță de muncă, în esență. Sigur, ce fac ei este supervizat tot timpul de un medic specialist, dar vă spun că fără rezidenți, spitalele clinice practic nu ar putea să funcționeze. Este altceva învățământul din perioada studenției, care este într-o măsură mult mai mare teoretică, teoretic învățământul, față de învățământul în rezidenția, care ei, rezidenții, sunt niște medici în formare, dar sunt medici. Au responsabilități, sigur, în acord cu anul de pregătire în care se găsesc. Eu cred că fac o treabă foarte bună și nevoie de ei.
Da, numai că voiam să spun de fapt că e păcat ca după atâția ani de studiu și de pregătire, ei, neavând un loc de muncă, să fie nevoit să plece peste granițe. Sigur că există și mediul privat, dar acolo lucrurile sunt un pic diferite. Sigur, să dau examene. E important ca totuși să se regăsească pe piața muncii sau trebuie făcut o corelație între câți pregătim și câți își găsesc
loc. Mai accentuez o dată ideea. Nu este o problemă cu a nu fi locuri de muncă în România. Există o problemă cu distribuirea acestor locuri de muncă și cu dorința absolvenților de a merge să lucreze și altundeva decât în centrele universitare. Despre asta este vorba. Deschideți, dacă vreți, ziarul Viața Medicală, care este periodicul unde se publică posturi, și o să vedeți în fiecare săptămână sute de posturi care se scot la concurs, la care nu se prezintă nimeni. Și nu mă refer la orășele de 20.000 locuitori, mă refer inclusiv la reședințe de județ, dar care nu sunt centre universitare. Auziți în presă, cred că de foarte multe ori, faptul că un spital nou are medici pe linie de gardă de ATI sau de boli infecțioase sau de oricare, sau de medicină de laborator. Problema este că, în ciuda unor salarii care sunt în acest moment rezonabile în raport și cu costul vieții în România, dorința fiecăruia, și eu înțeleg, să fie clar, nu critic în niciun fel dorul de fericire și de stabilitate a oricăruia, dar trebuie să avem, cum spuneam, imaginea de ansamblu.
Alt mesaj, la fel ca în cazul persoanei de mai sus, cea care ne-a vorbit despre fiica care termină rezidențiatul în specialitatea nefrologie, este și fiica mea care a terminat rezidențiatul și este specialistă în medicină de laborator. A plecat în Ungaria pentru că aici nu a găsit post. Aș vrea să vină înapoi, dar nu ca să șomeze.
Medicina de laborator este o disciplină care este extraordinar de căutată. Toate laboratoarele medicale private caută și aș spune chiar vânează specialiști în medicină de laborator. Și noi la nivel de universitate avem o problemă cu ocuparea posturilor din ceea ce numim învățământul preclinic, unde avem nevoie de asemenea gen de persoane care sunt competente pe medicină de laborator. Și mai spun un lucru. Nu întotdeauna străinătatea este un Eldorado. A lucra în afară uneori înseamnă concesii, alteori înseamnă chiar umilință din postura în care îi plăce acolo, așa încât eu aș încuraja cei care au gânduri de a pleca să aibă puțină răbdare și să se uite puțin mai bine la avantajele din afară, dacă sunt cu adevărat avantaje când trag linie, sau doar avantaje în timpul zilei și în timpul când se trage linie, lucrurile sunt diferite.
Un nou mesaj. Ce veți face cu cele două palate, în ghilimele, Palatul Poștei și Palatul Telefoanelor? Ce va fi acolo?
O să vedeți. Există planuri foarte concrete. În clădirea dinspre Gara Mică de la Mărăști se va muta probabil sediul Facultății de Economie și Drept, care acum își are sediu la mașini de calcul în Livezeni, iar pentru clădirea centrală deocamdată n-am să vă spun ce se va întâmpla. Avem niște planuri care să valorizeze foarte mult acea clădire care este în zona zero a orașului.
Sigur că e nevoie de o investiție majoră, nu doar financiar, din punct de vedere financiar, ci trebuie un plan pentru cele două clădiri. Sunt lucruri de care chiar orașul până la urmă are nevoie, nu doar universitatea. Să se întâmple ceva acolo și să nu le mai vedem că se degradează. Orice clădire nelocuită și în care nu se mai investește, nu se mai repară nimic, sigur că se degradează încet, încet.
Nu am înțeles niciodată de ce administrația locală în Târgu Mureș nu aplică o soluție care este în altă parte aplicată aproape peste tot, și anume, dacă ești în proprietatea unei clădiri într-o anumită zonă, îți asumi acest statut de proprietar investind și păstrând un standard de calitate a imaginii clădirii respective, iar dacă nu, impozitul se poate mări de 4 de 5 ori, astfel încât cel care este proprietar să hotărască vrea să țină acea clădire într-o formă de degradare sau o dă altuia, o vinde altuia care e în stare să investească în ea. Așa stăm cu tot felul de clădiri care se prăbușesc și ne plângem că arată prost orașul, când mecanismul este unul foarte simplu și este la îndemâna autorităților locale.
Încă un mesaj. Sidonia ne scrie: liceul pe care vreți să-l faceți, să-l înființați, va fi unul privat sau unul cu taxă?
Am spus-o, asta va fi un liceu public în care va avea acces orice elev, sigur, pe baza unui concurs de admitere.
Domnule senator, domnule rector Leonard Azanfirei, suntem la capătul demersului nostru radiofonic și v-aș întreba dacă aveți vreun mesaj pentru studenții și cadrele didactice care studiază, respectiv lucrează în cadrul universității, acum la finalul discuției noastre.
Studenților le spun că îi aștept în răbdare la începerea anului universitar.
Când anume?
În 18 septembrie. Cadrelor doce le doresc sigur o vacanță plăcută, pentru că au avut un an plin și cu multe provocări, iar mureșenilor le spun să aibă încredere în universitate, pentru că ea va rămâne și pe viitor motorul de dezvoltare a acestui oraș.
Și o emblemă pentru acest oraș. Dați-mi voie să completez. Mulțumesc foarte mult pentru participarea la această emisiune. Le mulțumim și ascultătorilor care au fost alături de noi și cărora le reamintesc. Am stat de vorbă astăzi cu rectorul Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie, George Emil Palade, din Târgu Mureș, totodată senator în Parlamentul României din partea Partidului Social Democrat. Sunt Luminița Avram. Vă doresc tuturor un sfârșit de săptămână cât mai plăcut. Ne reauzim luni după ora 14. Atunci o să discutăm despre agricultură, pomicultură și protecția plantelor. Numai bine, prieteni!